První epištola Janova je, přátelé, známá jako epištola lásky a ve skutečnosti něčím takovým je. Hojně o lásce hovoří. Ale hodně taky hovoří o lásce, jíž se má projevit nový život Božích dětí, tedy nejenom o všeobecné lásce. Pravá láska, aby mohla zůstat pravou láskou, ovšem musí být náležitě chráněna před rušivými a ničivými vlivy. To jsme si postupně začali číst posledně, když jsme si otevřeli 4. kapitolu 1. listu Janova. Český ekumenický překlad ten původní text překládá v této podobě, 4. kapitola, 1. dva verše. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Jiné překlady tady ve shodě s originálem namísto, že nevěřte každému vnuknutí, říkají nevěřte každému duchu. Je důležité vědět, že znakem toho, zda někdo je falešným prorokem nebo není, je otázka ducha. Podle toho poznáte Ducha Božího, píše tu Jan. Je třeba zjistit, čemu ta či ona osoba o Ježíši věří, za koho Ježíše pokládá, čím se ve svém vztahu k němu nechává vést. A Jan to dále konkretizuje. Každé vnuknutí, tedy každý duch, který nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. To je 4. kapitola, 3. verš. Už po třetí se v této své epištole Jan zmiňuje o antikristu. Mimochodem, Jan je jediný novozákonní pisatel, který o antikristu píše, a to jenom ve svých epištolách. Ve 2. kapitole už jsme si četli, dítky, nastala poslední hodina a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. A pak zase čteme, kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. To je ten antikrist, který popírá otce i syna. Předtím to byl 18. verš ve 2. kapitole 1. listu Janova a tenhle byl 22. ve 2. kapitole. Jak jsme viděli už ve 2. kapitole, předpona anti může znamenat dvě odlišné věci. Může znamenat proti, tedy odpůrce, anebo namísto ve smyslu napodobeniny nebo náhražky. Pán Ježíš řekl, přijdou mnozí v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Jinými slovy, budou ho napodobovat, předstírat, že jsou Mesiáš. Výraz antikrist je proto používán také ve smyslu předstírání, že jde o Krista. A nebo druhý význam je v tom, že to je někdo, kdo stojí proti Kristu, že koná věci opačné s opačnými cíly. Celá naše současná civilizace, povídá náš McGee, se připravuje na příchod antikrista. Přijde mocný náboženský vládce a všechna náboženství světa splynou pod jeho vedením. Hnutí v tomto směru probíhá už dnes. Pozorujeme to též hnutí i v politice. Všechno spěje k jednomu vládci tohoto světa. Ten dočasně přivede do tohoto světa mír a bude to nejhroznější doba, jakou kdo zažil. Ve 2. kapitole své 1. epištoly Jan pravil, i nyní je zde mnoho antikristů. A je jich v dnešní době pár kolem nás? Oni ovšem nejsou ten antikrist. Jsou to falešní učitelé, falešní proroci. Oni jsou těmi, kteří posouvají svět blíž a blíž k onomu dni. Připravují svět na toho, který má nakonec přijít jako ten antikrist. V prvních 6 verších 4. kapitoly 1. listu Janova, kterou si tu čteme, máme to, co někteří učeně nazvali parantézou, tedy jakoby vsuvkou, vložkou. Jsou to myšlenky, které mezi větami o lásce a oddanosti Pánu Ježíši představují jakoby červené světlo, jakoby varovné znamení. Znamení zastav se, podívej se, naslouchej, buď velmi obezřetný. Říká se nám tu vlastně, že lásky může být zneužíváno. Máme milovat věřící, ale musíme si být jisti, že ti věřící, nebo věřící v úvozovkách, nejsou falešnými učiteli. Máme prověřovat duchy, kteří nás vyučují. Máme zkontrolovat, s kým máme tu čest, protože tu kolem dokola jsou falešní proroci, kteří učí falešné věci. V Janových časech to byli různí filozofové, kteří Kristu přisuzovali různé vlastnosti a o jiné podstatné vlastnosti Krista okrádali. Neučili o nich nebo je přímo popírali. A tak z něho udělali podivného jedince s jakousi čarodějskou mocí. Boží lidé, skuteční boží lidé, bývali z nějakého důvodu vždycky jaksi lehkověrní. Je i dnes nemálo věřících, kteří se stanou obětí něčeho, co přítel našeho McGee, doktor Robertson, pojmenoval nejnovější libůstky a spiritualistické podvody. Toho je kolem nás docela dost. A proto apoštol Jan věnuje čas a plochu svého dopisu tomu, aby nás varoval, aby nás poučil, jak věci rozeznat. Aby nám ukázal, že falešní učitelé budou odmítat mimo jiné Kristovo stělesnění. Neříkejte mi, že zrození z Panny není důležité, naléhá náš učitel. Někteří lidé se ptají, můžeš být křesťanem a odmítat zrození z Panny? Já říkám, nemůžeš, protože znamením falešného učitele je právě tento bod. Když zamítneš zrození z Panny, vůbec tělesné zrození, zamítneš tím jeho božství a tak vlastně znehodnotíš i jeho smrt na kříži za hříchy lidí. Protože tím pádem bude z něho buď obyčejný člověk, anebo z něho nebude člověk. Lehce pak zamítneš i jeho tělesné zmrtvých vstání, jinými slovy popřeš celou křesťanskou víru. A to je příčinou, proč zrození z Panny je v dnešní době popíráno. Tohle popření samozřejmě ihned odhaluje falešného učitele. Apoštol Jan říká, že boží děti by se neměli nechat svádět falešnými učiteli, ale měli by porovnávat to, co slyší, s božím slovem, s boží pravdou. Objektivní způsob identifikace těchto učitelů je v tom, že popírají Kristovo stělesnění. Ve 4. verši 4. kapitoly přidává apoštol Jan ještě další prvky. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Jakoby tu Jan řekl, nemáte důvod, abyste se nechali klamat satanským učením nebo popíráním Kristova božství. Náš McGee vzpomíná na setkání s jedným člověkem, který mu řekl, byl jsem členem určité církve a dokonce jejím vysokým hodnostářem. Pak jsem na základě osobního čtení božího slova a modlitby prožil znovuzrození a moje oči se otevřely. Najednou jsem poznal z prostého čtení písma, kde se nacházím, že jsem na nesprávném místě, že stojím v bludu a mezi šiřiteli bludu, protože popírali Kristovo božství. Tak jsem se hned vzdal všech funkcí a z té společnosti jsem odešel. Proč ten člověk po svém obrácení z církve odešel nebo z té společnosti náboženské? S přijetím Pána Ježíše Krista dostal božího ducha, který mu odhalil pravdu v textu písma. Ten, který je ve vás, píše tady Jan, je větší než ten, který je ve světě. Takže není omluvy, když se někdo znovuzrozený nechá svádět falešnými učiteli, falešnými proroky nebo falešným učením. Jedinou cestou je jít k Pánu Ježíši a žádat ho na modlitbách, aby nás vedl a vyučoval prostřednictvím svého slova a svého svatého ducha. jsi-li ve společenství s ním, pak ti Boží duch bude ty věci objasňovat. Znám jednu ženu z Jižní Kalifornie, vzpomíná dále náš McGee, která se mi přiznala, že když začala poslouchat naše rozhlasová vysílání, byla vůči nim zpočátku velmi kritická. Byla totiž členkou jedné sekty a pociťovala velký rozpor mezi tím, co jsem četl z Bible a co jsem k tomu říkal, a na druhé straně mezi tím, co ji léta učili, jak vykládali některé texty. Nicméně začala to všechno zkoumat, sama číst Bibli a začala se taky upřímně modlit nad textem Božího slova. Znovuzrození prožila už kdysi jako dívka, ale do této sekty byla zlákána tím, že tam měli, jak sama říkala, více lásky. Byli prostě hodní, byli milí, věnovali se jí, pečovali o ní víc než v kterékoliv jiné církvi, kde se předtím pokusila zapojit. Když pilně studovala Boží slovo a modlila se a přemýšlela, Pán Bůh jí otevřel oči, protože v ní byl Boží duch, Duch svatý. A ten jí ukázal, že je obětí bludného, falešného učení. Větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě. Ty můžeš rozeznat a přemoci mnohá falešná učení, která uslyšíš. Pokud budeš studovat Boží slovo jako celek, upřímně se ptát Pána v modlitbách a naslouchat Božímu duchu skrze Boží slovo a skrze modlitbu. Protože v tobě přebývá Boží duch, můžeš očekávat Boží odpověď. O každém křesťanovi, který vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu naplno celé a přijal jeho oběť, jeho odpuštění a taky nový život v něm, o každém takovém křesťanovi apoštol Pavel píše: vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. To je z Římanům 8. kapitoly 8. a 9. verš. A v 5. kapitole listu Římanům Pavel psal o jednom z výsledků ospravedlnění vírou. Říká tam: Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. To je Římanům 5.5. A 1. Korinským 6.19 zase říká: či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá, jejíž máte od Boha, nepatříte sami sobě. Pavel tu různým způsobem nehovořil s nějakými supersvatými, mimořádně duchovními lidmi, kteří žili na vysoké úrovni. Psal korinským věřícím, kteří měli své problémy, kteří měli dokonce své hříchy. V tom listu korinským je nazývá tělesnými křesťany a nemluvňaty v Kristu. Korinští dělali různé věci, které dělat neměli, a přece Duch svatý přebýval v nich, v každém Božím dítěti přebývá Boží duch. To je důvod, proč nepotřebuješ, aby se ti v noci zjevil anděl a říkal ti, co máš dělat a co potřebuješ vědět. Ty jen potřebuješ, aby tě vyučoval Duch svatý na základě Božího slova. Nemůžeš stát stranou mimo Bibli. Nemůžeš ji ignorovat, nechat ležet a přitom očekávat, že tě Duch svatý osvítí a bude tě provázet. Snažím se dostat lidi k Božímu slovu, povídá náš bratr John, protože jsem viděl, že Duch Boží otevírá lidská srdce a chrání je před zlým, když čteme Boží slovo a posloucháme je. Žijeme ve velkém, zlém světě a je třeba, abychom naslouchali varování před falešnými učiteli, ale také, abychom přijímali povzbuzení k novému životu, k životu, který je jasným svědectvím pro ty, kdo Pána Ježíše ještě neznají. Apoštol Jan nám to říká, že můžeme udělat test toho lidského učení. Ta zkouška je taková, jako bychom do toho učení ponořili lakmusový papírek, aby se ukázalo, jestli je to kyselé, nebo zásadité, nebo neutrální. Tenhle text bude fungovat. Popírá určité učení Kristovo stělesnění, pak je zcela jednoznačně z ducha Antikrista, je proti Kristu, i když bude vyslovovat jeho jméno uctivě, i když ho bude napodobovat. Obvykle jsou tito falešní učitelé velmi přitažliví, mnozí z nich mají nějaké schopnosti, přitahují tělesné lidi. Ale je snadné je vyzkoušet skrze Boží slovo, neboť Duch Svatý je tady, aby byl naším učitelem, aby byl naším průvodcem, aby byl taky naším ochráncem. Apoštol Jan pokračuje ve varování před těmi falešnými učiteli v 5. verši. Říká tam, oni jsou ze světa, proto z nich mluví svět a svět je slyší. Falešní učitelé mají své přívržence, jejichž počet někdy docela roste. Okultismus, různé kulty, mystika a takové podobné věci rostou dnes mnohem rychleji než křesťanství. Totiž ty nauky mají tu přednost, že přitahují tělo, tělesnost, jsou něčím příjemné, což křesťanství nevždy je příjemné. Je takové zvláštní, někdy jakoby na člověka útočilo, ukazuje na jeho hřích, ale taky ukazuje na záchranu, na vykoupení z toho hříchu. Maggie přemýšlí nad tím, že někdy je až tragické, když křesťané používají tělesné prostředky, aby přitáhli mnoho lidí, třeba i zástupy. V tom, jaké prostředky používáme, samozřejmě musíme být opatrní. Jde o to nejenom, abychom upoutali pozornost, ale abychom se v komunikaci s lidmi dostali až k tomu, co je důležité, co je zásadní, tedy abychom se dostali k evangeliu. Samozřejmě, to nemusí být, když jsme s někým v rozhovoru hned na prvním místě, tedy ve smyslu, že to nemusí slyšet během prvních 5 minut. Nicméně, pokud s někým budujeme vztah, měli bychom vědět, že to důležité je, aby slyšel o Pánu Ježíši a aby se dostal ten člověk až k tomu, že Pán Ježíš přinesl oběť za něho a za jeho hřích. Uznávám, že není snadné se k tomu dostat. V naší kultuře, která je tak vzdálena křesťanství, je to skutečně obtížné. A dospěl jsem k závěru, že pro mnohé lidi to není otázka dobrého vysvětlení. My se potřebujeme naučit a jak píše Petr, potřebujeme být připraveni vydat počet, dát vysvětlení, dát odpovědi na otázky. Ale v naší kultuře, kde vlastně lidé jsou dosti zateizovaní po celá ta desetiletí, ale v této naší kultuře, která je tolik zateizovaná, tak úspěšně za těch posledních několik desítek let, vidím velkou potřebu, abychom se modlili za lidi, kterým zvěstujeme evangelium. Protože častokrát se mi stalo, že jsme se s někým dostali k vysvětlení evangelia a měl jsem pocit, že jsem to vysvětlil logicky, je dobře. Někdy jsem tomu člověku kladl takzvané kontrolní otázky, abych se ujistil, že správně rozuměl, nebo že jsem to já správně vysvětlil. A přesto se nic nestalo. Nic se nestalo uvnitř toho člověka, i když mojí zvěsti porozuměl a uměl ji dokonce i reprodukovat, pochopil princip. A tak jsem dospěl k tomu, že já se mohu dostat na nejvýš k uším těch lidí s tím Božím slovem. Ale je potřebné, aby to Boží slovo šlo dál, nejenom do uší, nejenom do mysli, ale skutečně až do srdce. A to už nemůžu udělat já. Tady už je zase důležité, aby působil Duch Svatý sám vnitru toho člověka. Někde se prý poselství redukuje na zbožné podpoření sentimentální výzvy k dávání a na všelijaké jiné věci, upozorňuje náš Američan. Otázka zní, vychází z našeho shromáždění anebo vůbec z naší komunikace s lidmi Boží slovo? Oni jsou ze světa, ti falešní učitelé, píše Jan. Proto z nich mluví svět a svět je slyší. Když apoštol Jan použil ve své 3. kapitole v tomto listu pro ilustraci Kaina a Abela, řekl, že Kain nebyl spravedlivý, ale byl z toho zlostníka, tedy nechal se ovládat tím zlostníkem, božím odpůrcem, nepřítelem. Apoštol Jan nám neřekl, že Kain nebyl nábožný. Vždyť se chtěl líbit Bohu. Vždyť přinesl oběť. Představuji si, že jeho oběť byla mnohem atraktivnější než oběť Abelova. Kainova oběť byla zřejmě krásná, možná byla plná květin, byly to plody pole, kdežto Abelova oběť byla krvavá, možná by někdo řekl hnusná, možná u někoho vyvolala nevolnost. Ale Abelova oběť obsahovala ten důležitý princip. Byla taková, že ji Bůh přijal. Uznávala vlastní hřích a potřebu zástupné oběti. V předobraze to byl vlastně pohled na spasitele. Kain tyhle věci vůbec nerozeznal. Jinak řečeno, tělesnost, tělo závisí na sobě samém. Odmítá závislost na Bohu. A apoštol Jan nám velmi jasně popsal tu důležitou věc, že Ježíš Kristus je a musí být tím, čím má být. Jinak celé křesťanství se odchyluje od svého původního poslání, pozbývá smyslu. V této věci musíme mít jasno, abychom mohli rozeznat, co je pravé učení a co je učení falešné. A Jan k tomu v 6. verši 4. kapitoly píše: My jsme z Boha, kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu. Lidem ve svém sboru jsem říkával, že používám Bibli jako Geiger-Millerova počítače. To je zase náš McGee. Geiger-Millerův počítač není počítač, jak si ho dneska představujeme, ale je to zařízení, které slouží k měření radioaktivity. Počítá určitá kvanta záření. Slouží k měření počtu vyzářených částic, chcete-li. A tenhle počítač vám například řekne, jestli v nějakých skalách, v nějaké půdě je uran anebo jiná radioaktivní látka. Takže já prostě pustím Geiger-Millerův počítač nebo snímač záření, když je naše shromáždění, a tímto rozlišujícím snímačem aktivity v přeneseném slova smyslu je Bible. Řeknu vám, že boží děti vždycky na boží slovo reagují. Důvěřoval jsem božímu slovu jako pastor a důvěřuji božímu slovu, když píšu tyhle pořady. Boží lidé uslyší, lidé, kterých se dotýká Duch Svatý, uslyší, lidé, kteří otevírají své srdce Pánu Ježíši, uslyší. Neočekávám, že by slyšel i ten druhý zástup. Zástup lidí, kteří jsou úplně bez Boha. Tyhle hluboké duchovní věci jsou prostě pro ně tajemstvím, anebo jsou divné, anebo jsou hodné posměchu a tak všelijak. Ale ti, kdo se otevírají Božímu duchu, Božímu slovu, pro ně ty pravdy, které nám tady píše Jan, jsou něčím objevným. Největší povzbuzení pro pracovníka v duchovní oblasti je vědomí, že boží děti naslouchají a že podle toho, co slyší z božího slova, je proměňován jejich život. Ten, kdo přijal Pána Ježíše, nemůže být dlouhodobě klamán, pokud žije s Pánem Ježíšem. Kristus řekl, že není možné, aby ten vyvolený byl klamán. Apoštol Jan si byl jist, kým je Pán Ježíš. A tak mohl říct, a to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. To je z Janova evangelia z 1. kapitoly 14. verš. Pak nám Jan uvádí ještě účel svého evangelia. Říká na konci, ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků. A ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Jan 20. kapitola verše 30 a 31. Apoštol Jan měl nepochybný, nezničitelný důkaz o tom, že Ježíš je tím, čím měl být, jak to prorokovali o něm starozákonní texty. Jan to věděl. A to je něco, o čem bychom měli být dnes pevně přesvědčeni i my. Napříště si necháme, přátelé, známý Janův výrok, že Bůh je láska.